Je tam
paradoxní, když se řekne, že se má jít od sebe, aby sebe člověk poznal. Protože toto moje já, to je nepravé já, co já považuji za sebe, to nejsem já, to je ta celá bída. To je to ne já. A než já to všechno nám dohromady, to ne já s tím já, to bude trvat. A potom napřed musím od toho ne já, od toho nepravého já odstupovat.
Tak tím je tedy, myslím, že to tam bylo slyšet, nebo to mám ještě říct. Co se myslí tím, že jdeme k Bohu jako k ničemu, jako k nic? Že ten duch je nic a my, co považujeme za něco, nic vlastně není. A tam to nic, co považujeme za nic, je fakticky všechno. No, něco na tom je. Já tomu nemohu odporovat, této myšlence. Ale já bych rád to ještě z hlubšího hlediska vysvětlil. Ježíš Kristus se o tom vyjádřil tak, že on je úhelným kamenem a že ho zavrhli a že potom nemohou postavit budovu bez toho úhelného kamene, se to všechno zřítí a že to nemá základy a podobně. My jsme totiž postaveni svou existencí na tomhletom nic. To znamená na něčem, co bychom nemohli konkretizovat jako existenci. Pro nás přeci Bůh neexistuje. To si musíme přiznat. Já aspoň jako beznabok si to můžu přiznat. Pro mě do těch 17 let Bůh neexistoval. To jsem byl hotový beznabok. A svou silou jsem jim pořád. Jenom mocí boží chápu to jinak. Ale ze své schopnosti víry, kterou nemám, bych to nepochopil. A obdivuju. No ale jestliže tomu takhle je, že ten člověk jde k něčemu, co neexistuje na žádné úrovni, nýbrž co ty úrovně jenom řídí. A kdyby to existovalo na úrovni kterékoliv, tak by to nemohlo řídit. Tak je to pravé nic, ke kterému se jde. Po každé úrovni si můžete kráčet, ať je to sebe vyšší. Třetí nebe, ať je to tak, po ní můžete kráčet. Tam procházíme, může tam být dobře. Ale pravé Tao není cesta, po které se dá kráčet. To je to pravé nic. Tam, až vstoupíte do toho nic, tak si uvědomíte s Laocem. Tao je při všem, ale do ničeho nezasahuje. A chceš-li se přiblížit k tomu Tao, nerozlišuj mezi příjemným a nepříjemným. Kdo rozlišuje mezi příjemným a nepříjemným, nemůže se přiblížit k pravé moudrosti. No, osnovu lidově říká, slunce boží svítí i na špinavou kaluš. Ne? Nerozlišuje. Čistou kaluš, nesvítí víc do čisté kaluže, než do té špinavé. Že? A v tom smyslu je to nic. Že je to vrcholně milosrdné, ale tak nerozlišeně milosrdné, že už to z lidského hlediska jako milosrdenství nemůžeme poznávat. To je tak totálně milující, že z hlediska lidského, z hlediska člověka, který je zvyklý, že láska někam teče, konkrétně nějakým korytem k něčemu, co spíná, tato láska to není, takže my to jako lásku poznávat nemůžeme. My i tu lásku boží poznáme jako, že neexistuje, že to nic. A znamená tak je to s tím bytím a s tím poznáním a ze vším. Tak bych to také chtěl rozpitvat, abyste viděli, co to nic. To je všeobsažné. To je všeobsažné na pozadí všeho existující. Ale na pozadí všeho existující. To znamená, když si rozbijete atom na nejmenší ještě další částky a ty zase na než, tak Boha nenajdete. To není ještě, to není v něčem existujícím. To není tím existujícím, lépe řečeno, ale je na pozadí toho. On to všechno udržuje, on to všechno udržuje při vědomí, při existenci, podle toho, na jaké úrovni se to vyskytuje, ne? Tak k tomu to nic jdeme. Takže když potom se dostaneme do toho nic,
tak je to pro nás ohromující zkušenost, protože my víme, je to nic, ale tím, jenom proto, že je to nic, tak je to všecko. Já se nedivím, že někdo je takový panteista a řekne, tak Bůh je všechno. Je to nesprávný postoj, to já uznávám. To je velice, velice zvrhlý postoj. On není všecko. Ale všecko je ustavičně z něho. Ale má-li být z něčeho ustavičně něco, jenom z toho má pocházet, tak ono to nemůže být tím nebo oním. To nemůže být. To by potom z toho něčeho potom vycházelo. To druhé už by nemohlo, které má jinou povahu, z toho vycházet. To musí být opravdu nic, aby z toho všechno mohlo vycházet. Já nevím, to asi je nesrozumitelné. Je to srozumitelné? Je to těžko srozumitelné. No, ale je to tak. No. Protože Pán Bůh, kdyby se měl starat o věci, které řídí, tak by to dopadlo. Nemá ani ruce, ani nohy. A tím, že všechno řídí, tak to vypadá, jako by to neřídil. Jako by byl nic. Tím, že všechno miluje, to vypadá, jako by nic nemiloval, protože že on miluje vraha i toho, kdo je vražděn, tak syna, co to je, jaká je to láska? To je nelidská láska. Jako by ta láska neexistovala. Jak to, že tady toho vraha nezastavíš, jak se mu nezastavíš ruku? Když on vraždí. Co je to za láska? Protože, jak Ježíš Kristus řekl, každý hřích je odpustitelný, tedy i ta vražda. Že to není hřích proti Duchu Svatému. Jedině hřích proti Duchu Svatému odpustitelný není. To znamená, to milosrdenství Boží má jenom tuto mez. Jinou ne. Čili z našeho hlediska je to pořád nic. Jako kdyby neviděl vraha, jako kdyby neviděl vražděného. Že to je všechno odpustitelné. Ale hřích proti Duchu Svatému není odpustitelný. Co to znamená? Že když se toho hříchu dopustíte, tak si to musíte odpíkat. A to je ten jediný důvod, no, že by to nebylo odpustitelné, že se navěky zavržený, to ne. Ale musíte si to odpíkat. A proto to není odpustitelné. Když to všechno ostatní může být odpuštěno. Tak například, dejme tomu, když vstoupí Ježíš do nějakého domu, a vidí tam chromého a řekne mu, odpouštějí se ti hříchy, a jsou tam náhodou farizeové, ne náhodou, on potřeboval chtěl společně to prohlásit. Oni řeknou, no, to by se to říká, jak to poznáme, jestli mu odpustil hříchy. A co to je odpustit hříchy? Ten člověk si to ani nepřeje, aby mu odpustil hříchy. On si to ani nepřál. On k tomu ani nebyl připraven. A on si jenom vzpomněl mu odpustit hříchy, to znamená, uvolnil ho pro spásu. Že on neměl na sobě vinu, byl svobodný vnitřní. Tak on jim ještě řekl, tak abyste si nemysleli, že to je méně, když já odpustím hříchy, než když dělám zázrak, který vy chápete, tak ty zvezmi svoje lůžko a vstaň a choď. A on chodil, nebyl dále chromý. Pak pochopil, že patrně možná i odpustil ty hříchy. Čili tady potvrdil to, co řekl, že každý hřích je odpustitelný. Že může, a to tě bude velice těšit, najednou všechno odpustit. Jo? A ten člověk najednou může být svobodný. Jo? A jenom proto, že ten Kristus přišel. A že potom takový malinký zázraček, jako, aby nebyl chromý, to je vedlejší věc. To nehraje žádnou roli vedle toho velkého činu. No. Tady někdo z vás namítá, že patrně záleží přitom na postoji těch lidí. Že když ten chromý byl ochoten to přijmout, ne, tak bylo mu odpuštěno. Kdyby nebyl býval ochoten, tak mu odpuštěno nemohlo být. Je, to jsem já spustil. Já tady nechám. Depa. No. A tak to ne. On se nikoho neptal.
A nepotřeba se nikoho ptát, jestli je ochoten nebo není ochoten. Někdy to dělám pro ukázku. Protože chtěl něco ukázat, to by mohl vysvětlit, jak chtěl něco ukazovat. Ale tady mu nešlo ukázku tuhletu, kdybyž mu šlo o ukázku moci Boží. A chceš nebo nechceš, moc Boží se na tebe může také projevit. Zvláště, když jde o syna Božího, o avatara, ten měl tuto moc. Ten ho utáhl. On si byl jasně vědom, že toho chromého utáhne. Ale bohužel není si jistým, jestli by nás taky utáhl. Jak to bylo, asi jsem to pochopil takhle, já to budu říkat tými slovy. Jak jsem to pochopil, protože ono klást otázku je těžší, než odpovídat vždycky. A já ti nemám za zlý, že tu otázku nekladeš tak, jak se na ní dá odpovědět. A ta otázka by podle mého názoru měla znít, jak je to možné, že svým vstupem na kříž Ježíš spasil svět. Je to tak? Přeci my dobře víme z těch výkladů, které nám tady pášeš, že žádný čin, který někde začíná a někde končí, nemůže mít nekonečné následky. Žádný hřích nemůže mít nekonečné následky, že nemůže být pro nějaký hřích třeba největší někdo trvale zavržen, že neuznáváš trvalé zavržení v pekle a tak dále, že to je přechodný stav, že po takovém hříchu, pokud máš toho nějaké svědomí. A jenom tady řekneš, že Kristus si tady stoupí na kříž a spasí celý svět. To je přeci vodopranice a v tom nemůže být ani zrnko pravdy. To nemá opodstatnění. Ano, takhle vyslovená věc historizujícím pohledem. Tady člověk nějaký stoupil na kříž. Z toho vyplývá, z tohoto pohledu historizujícího vyplývá, že to není možné. A taky to možné není. Ale jestliže je pravda, co jsem ti dneska říkal, že stav tvůrčí, kdy jsou světy tvořeny, jo, pořád pokračuje. Ano, říkal jsem. Tak taky s tím souvisí, že pořád pokračuje spasitelské dílo Boží. Nebo kdyby jenom vytvářel, tak by vypouštěl ze svého domu pořád další a další marnotratné syny do toho světa, ono by se to nevracel. On taky musí být tím, na koho si ten marnotratný syn vzpomíná a tou vzpomínkou se vrací do toho otcova domu. A on musí být také tou vzpomínkou, to znamená tím osvětitelem, který mu říká, tudy se jde. A to všechno dělá jeden a ten týž Bůh a on se to vzájemně protiřečí. Na jedné straně všechno vypouští do dvojnosti a trvá to někdy strašně dlouho, než ta dvojnost vůbec ukuje. Aby byla totálně dvojná, aby si tak člověk cítil a všechny tvory tvorové jako absolutně oddělený nejenom od Boha, ale taky mezi sebou vzájemně a vzájemně se mohli klidně vraždit a pronásledovat a tygr žral ty méně silné a tak dále. Oko za oko, by tam bylo možno uplatnit zákonitosti této úrovně. Jsou zákony, které neplatí na jiné úrovni. A na naší úrovni to platí, na té úrovni zvířecí to platí, oko za oko, zub za zub. Tak aby tohle to bylo možné, tak tomu je zapotřebí jenom, aby Bůh ze sebe vypouštěl a nechal to z toho monismu přejít do toho dualismu. Ale to by se mu to všechno vzdalovalo. Tomu by astronomé říkali rozpínání vesmíru. Asi tak. No, to je nějaký černý díry, že? No, ale ono to jde také naspátek zároveň. A to je také věčná činnost Boží. Čili to, co je tam historicky znázorněno, třeba se to stalo, že on stoupil na kříž a
že tím oznámil, že je spasitelem světa. Ale on jim odjakživa byl. Co svět světem vládne, co vesmír vesmírem vládne, musí tady být síla boží, která na jedné straně tvoří, na druhé straně tvoření do sebe vrací. Myslím, že správně na to jdou Indové, kteří znají matku Káli a matku Durgu. Je to jedna a tatáž bohyně, která všechno vytváří a všechno naspátek požírá. A jsem v tomto obrazu krásném chybí to třetí, to osvětitelské. To do toho těžko Indové dorůstají po tolika tisících letých zkušenostech. To jim pořád nejde dost dobře pod fousy. Ale Ježíš Kristus to dost jasně řekl, ale ne tak jasně, aby to křesťané za 2000 let pochopili, to je bohužel. Oni si myslí, že když vstoupil na svět, že spasil svět. Když vstoupil na kříž, že spasil svět. To je omyl. Protože ustavičně za všechny tvory se obětuje. Neboť on musí s nimi vstupovat do tohoto světa. Kdyby je opustil, tak oni vůbec tady neexistují ani. Tím méně by se mohli k němu vrátit. Tak on se ustavičně dává s nimi křižovat. On trpí v nich. Že? A tak dále. A on, když dovoluje, aby člověk například pochopil, že jedna a jedna jsou dvě, on je tím osvětitelem. Pomocí něho jsme schopni toto pochopit. A takže je to věčná úloha Boží, která byla jednou prozrazena. A byla prozrazena na tom kříži. A jestli si křesťani myslí, že tím, že uvěří ve spasitelskou úlohu Ježíše Krista, tak primitivně jako to dělají, že budou spaseni, jsou na velkým omylu. Oni se musí tomu spasitelskému úkolu přidružit. Oni musí se jim dát vést, jak on říká, následovat. Oni ho musí následovat i na ten kříž. I do toho zmrtvých stání. I v tom, co dělal předtím. Oni ho musí celého následovat. Nesmí se štítit, nesmí se obávat, nesmí si myslet, že to příliš domýšlivé. Naopak. Tam nemá být člověk pokorný. Tam má jít za tím Ježíšem. Ti učeníci, ani ta Maří Magdalena, nebyli tak hloupě pokorní, aby se řekli, já jsem takhle hříšná, co bych vůbec němu hodila? Co se mnou může udělat? A já myslím, že žádný z těch učeníků nebyl tak svatý, když k němu přicházel, aby si mohl říct, já jsem toho hoden. Víš, pamatuj si při té přítosti, co se stalo při té studni s tou cizoložnou ženou, kterou zákon kázal tamerovat. A Ježíš setkal se s tou ženou před studnou právě v momentu, kdy ji chtěli kamerovat. A řekl mu, aj, ty jsi tady, to je výhodička. Ty jsi mistr, ty znáš dobře zákon. Zákon praví, cizoložnou ženu jest kamerovati. A on říkal, ano, proti zákonu já nemohu nic namítat. Zákon praví správně. Ale já vám něco radím. Budeme to dělat pěkně po řadě. Začne kamenovat ten, kdo je bez hříchu. Vzal hůlku a napsal do písku jméno prvního, kdo má kamenovat. Mě ku podivu všechny znal. Napsal jeho jméno, on si to přečet, přistoupil, vzal kámen a on za to napsal jeho hřích. On říká, on zná nejenom moje jméno, ale on zná, že já nemám právo hodit kamenem. Tak ho upustil, nebo ho předal dalšímu. Přišel další, Ježíš okamžitě psal jeho jméno do písku a psal k tomu jeho hřích. Upustil kámen, předal dalšímu. A když takhle všichni si předali ten kámen a nikdo nekamenoval, tak Ježíš vzal ten kámen a říkal, podívej se, na mě nelpí žádný hřích. Já ho nemusím opustit. Já tě mohu kamenovat. Za mnou stojí celý zákon. Protože já nemám hřích. A já tě kamenovat nebudu. Ty nehřeš. A jdi.
Já věřím, že nebyla schopna řešit. Že nebyla schopna být dále nevěrnou. Tou chvílí jí předala sílu té své nevinnosti, kterou ona v sobě neměla. Kterou on v sobě měl. Tak takovýmto způsobem já jsem v tom okamžiku třeba z toho osvícení tam v tom koncentráku viděl tyto události. Celá srozumitelně. Já jsem to viděl ještě srozumitelnější. Ale to by vám šla husíku, že po zádech, kdybych vám to vykládal, ještě srozumitelnější. Protože to by bylo strašně zodpovědné. Vůči vám, mám to takhle říct. No to stačí takhle. A proto on říkal, nesuďte a nebudete souzeni. Kdo soudí, bude také souzen. To znamená odpouštět bezhlavě každému, ale neodpustit, ale neodsoudit ho proto. Kdyby rodiče chybující tě odsoudili za to, co dělá chyb, to by to s tím dětem vypadalo. Pokárat ano, ale neodsoudit. Tady se říká, že síla slova Božího, který pronese Bůh, je tak silná, že vyjadřuje, se v sobě obsahuje moc uskutečnění, že je vlastně už skutkem. A trošku jako na pozadí z toho stojí výrok Ježíše Krista, který říká, když jste už v duchu cizoložili, už jste cizoložili. Je ta, odsuzuje, nebo ukazuje na sílu lidské myšlenky, která se potom jeví jako provinění, když je špatná. A samozřejmě také dobrá myšlenka zase má mít takovýto účinek dobrý. Ovšem, jak ta dobrá, tak ta zlá nemá absolutní účinek, protože je lidská, není božská. Takže dejme tomu, když řeknete ženě z pěti mužů, to je Samaritánce u studny, kdyby chtěla život věčný, tak bys ho měla, tak si dobře všimněte, jaký je nedostatek v této nabídce Ježíšově. Že totiž jí říká o začátku cesty. A spoléhá se na to, že když se začne správně, že bude také třeba za pomoci toho Ježíše, dále správně pokračovat. Ale chtějte království Boží. Hledejte ho především a uvidíte, že vám to nepůjde. Lhal? Nikoliv. Ukázal na první krok. Však on tuto řeč, kterou nesmíte oddělovat od jeho ostatní řeči, doplnil, všestranně doplnil, jinak ukázkami svého života, jednak příkazy. Kdo chceš mě následovat, kdo chceš přijít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sama sebe, následuj mne, že ano. Takže tady už tento jediný výrok, který na začátku věcí nebo všech ostatních pouček nám vykládá něco navíc. Nestačí chtít, ale podle toho, co chci, se taky musím zařídit, pochopitelně. Takže také na ten výrok, že kdo chci založil, už v mysli, už chci založil, ten se dívat jako něco, jako na zatracující výrok. Nýbrž on tím chtěl říct si, už si připoután k tomu myšlenkému světu, který bychom mohli nazvat cizoložným způsob myšlení. Takový to cizoložný způsob myšlení je taky toho druhu, že když něco někomu závidím, nějakou pěknou věc, tak už se mu to ukradl. Zrovna tak. A vůbec si netroufám mu to ukrást. Ale vnitřně už se mu to ukrát. To se dá všechno takhle rozvinout, protože to není pravda nějak oddělená jedna od druhé. Ale je to tak velké provinění, jako už mu to fakticky ukradl, není. Samozřejmě. Ale když budu pořád toužit po bohatství, které nebudu mít, tak jsem víc spoután tím majetkem, který nemám, jako by byl poután majetkem, který bych měl, na kterém bych nelpěl. Tak prosím vás, berte to na vědomí, že tyhle ty výroky musíte brát v kontextu s tím ostatním, co on taky řekl. Že oddělovat jeden výrok od druhého u Ježíše Krista je tacířství. No?
To je nesprávné. A že když mi kdykoliv pokládáte takhle otázku, pomyslete sami u sebe, srovnal jsem si to s ostatními výroky, Ježíšovými, neprotiřečí on si, například svými činy a těmi výroky, a tak dále. Když si budete moci klidně říct, já tomu nerozumím, já nevím, jak to tam do toho pasuje, tak pak se zeptejte třeba, že vám to někdo odpoví. Ne, já třeba jsem to jiný.
Prosím. Tak tady někdo ducha plně vysvětlil, že sáze sportku je hřích. To je velice duchaplný sofismus. Ovšem, upozorňuji vás na tom, na jeden výrok Ježíše Krista, který se přitom zapomněli. Dělejte si přátelé z mamonu. A oni vás potom přijmou mezi sebe a budete se mít prýma. Já to říkám lidsky, tak ne ježíšovsky. Ne. Prosím vás, čemu je to měl? A teď mě prominete, že já budu mluvit o záhrobním životu. Prominete mě to. On měl 100% pravdu. My tady spolčujeme celý život s lidmi, kteří jdou za svým mamonem. Mamon není jenom bohatství. Nebož mít něco svého, namamonit něco. Mít svou manželku, své děti, svůj domov. A oni s ním se nestaráte, že o to, své zaměstnání, svou čest před lidmi a tak dále. Víte, že toto on všechno opustil. Že napřed ho opustili jeho učedníci, potom opustili jeho bližší přátelé a jak viděli, všichni ho prostě nakonec opustili. Čest, kterou měl před nimi, z těch velkých skutků, které dělal, to všechno, toho se všeho musel vzdát. A tak se odpoutal od toho všeho, čemu se říká, co on ze širokém hledisku myslel, že je mamon. Ale když se vám nepodaří do konce života se odpoutat od toho, že chcete utvářet jenom poklidný tenhle ten život a nic víc, tak nakonec po smrti setkáte se všemi obdobným způsobem jednajícími lidmi a v tom mamonu se sejdete. Já když tam přijdu, tak ty mamonáři jsou tam všechny na jednom fleku. Oni tam zase si zakládají domácnosti. Zase si tam kupčí mezi sebou. Chodí po trhu, vybírají si. Toto je lepší, toto je horší. No to je záporo německý, to je lepší, si tam říkají, že ano. To je americký, to je ještě lepší, to si tam taky říkají, že jo. Oni mají se jiný terminový, japonský. Depak. To je ten mamon, vy to také neříkáte, ale je to takhle. Tak to tam k ním přijdete, to se tam řadíte. Ale to již měl pravdu. Sedíte na dvou židlích? Nikoliv, protože při tom vůbec nepomyslíte na nic jiného, než na to, abyste měli to nebo ono, nebo byste fandili tomu nebo onomu. No a krok za krokem takhle kráčíte prach z prosté zvířecí smrti. A to vás upozorňuje. A nejlepší řeči duchovní a četba duchovní vás neuchrání. Nejlepší modlitba vás neuchrání. Protože sedíte na dvou židlích v nejlepším případě. A jedno neguje druhé. Takže jenom ten chudý vstupuje do království nebeského. A jde to ten chudý? To je chudý duchem. Neboť jenom toho je království nebeské. Tam jsou různá blahoslavenství. A jenom tomu chudému duchem se slibuje království nebeské. Od ním se slibuje třeba sklid a mír, já něco všecko, nebo země. Ale tomuto se slibuje to království nebeské. Z tohoto vyvozuje třeba moderní ideologie to, že aby se lidi nebouřili za to, že jsou chudí a že ostatní smí drancovat a využívat, ne. Tady totiž jde o to, aby člověk byl vnitřně svobodný. Aby na tom nelpěl, jako ten Devendranath Thakur, co ten měl bohatství. Ještě víc ten Jnanaka, král, ne? Pověstný, myslím, bohatým dvorem. A nic ho to nepoutalo. Ale Ramakrishna říkal, já vám, přátelé, cestu nedoporučuji, to je strašně těžké se tím nepoutat. Když si řeknete, já to budu mít a nebudu tím poutat, nakonec se ukáže, že s tím poutaný jste. Ale já mám ukázku dobrou u dětí. Dítě
si s hračkou hraje a kdybyste jí tu byste mu tu hračku vzali okamžiku, kdy se pustí do hry, a tak by plakala. Ale za chvíli ani neví, že mu ji berete, protože on tu hračku sám opustil. A dívejte se takhle aspoň na věci tohoto světa. Jsou to hračky, které vám ta příroda svěřuje do vašich rukou. A hrajte si s nimi s opravdovostí dítěte. Když si začne hrát, tak neví o svém okolí. Jenom si hraje. Ale není to víc než hra. A je to hra lásky, přátelé. To není sedění na dvou židlích. To dítě si momentálně hraje, ale za chvilku ho najdete u jiné hračky, se kterou si zase takhle vážně hraje. Vezmete tamtu, kterou vám předtím nechtělo půjčit. A ono vám ji půjčí bez ostyšně a bez pláše, protože už on ji neví pro tu novou hračku, kterou má. A takhle to dopadá milosrdně v našem životě, že pořád si hrajeme s něčím jiným. A zapomíná ty minulé hračky, tak je to přírodně krásně zařízeno, že naše zapomnětlivost způsobuje, že přeci jenom to pouto není tak pevné. A že že je možno se z těchto pout vyvázat. A to přesto, že holdujeme těmto poutům, nám slibuje, že to potom po smrti nebude tak zlé. Že třeba se budeme těžko smířovat, že už nemůžeme ukájet ty svoje potřeby, které jsme tady měli a které přežívají, protože jsou třeba jemnější než samotné věci, které jsme měli v ruce, pochopitelně. Ty myšlenky, oni jsou jemnější a přežívají, ale smířujeme se tím časem a odpoutáme se o to, že už je pozdě, protože nemáme už transformátor, který by nás dopravil k Bohu. Tak to je na tom jedině zlého.
Prosím tě, když víš,
já to řeknu jedním slovem.
No.
Odzbrojit. Zastav.
Praha, 4. února 1984.
Dostali toho Lewise Thomase, Buňka, Meduza a já. A protože myslím, že pro lékaře je to velice významná knížka, ne? Tak já zopakuju jenom jednu maličkost toho, protože není možno to zopakovat všecko. To bychom dneska tady museli přespat. A to začnu o těch mravencích. Ano? Protože to je velice důležitá záležitost, kterou by si měl každý lékař uvědomit, když léčí pacienty. Že totiž není jediné tělo, které je ohraničeno kůží. Jsou taky jiná těla, která nemají kůži. Za určitých okolností mravenci dokáží ze sebe, ze všech údů mraveniště udělat jedno jediné tělo. A zase jim nejsou tím jediným tělem, když jdou po svém. Každý si dělá svou osobní práci. Jsou obyčejnými mravenci s normálními mravenčími zkušenostmi a schopnostmi. Tady totiž on naráží, já potom později se k tomu ještě vrátím, na velice důležitou věc automatismus 2, který, to je výborný ten ptáček, který on už vlastně objevil a mluví o tom tímto způsobem. Stane se najednou, že jako když všechny mravence někdo alarmuje a oni zanechají své normální práce a začnou stavět mraveniště. Každý tam, kde je, a všichni v takovém souladu, on má na mysli termity především, africké, protože ty to dovedou takový, nebo jihoamerické, to jdou tak skvělým způsobem, že naši mravenci jsou proti tomu hotoví břídilové. A postaví mraveniště až 4-metrové, přičem jsou tam klenby, je tam větrání, je tam odpad výkalů, všechno je tam zařízeno. Staví to ze všech stran, jako když to staví jeden jediný člověk, ví jeden o druhým, jo? A postaví mraveniště, které je dokonalým městem se vším hygienickým zařízením. A tak on říká, ať mi nikdo nepovídá, že tady zatím nestojí nějaká inteligence společná, která se najednou v nich vzbudí a začne jednat. A která zase si jde lehnout, když už toho není zapotřebí. A která to všechno kontroluje, všechno to seřizuje, protože nikdo z těch mravenců není schopen, ani dva nebo tři dohromady, nejsou schopni něco takového vyrobit. A když je jich ty tisíce, tak udělají takovou stavbu, na kterou se pozastavujeme, protože má všechny náležitosti moderní stavby a tam v těch tropech, kde oni žijou, to musí být dobře větráno. Musí tam být provlhčováno všechno. Oni na všechno počítají. Ano? A jakmile to mraveniště už přestává být hygienické, tak ho opouštějí a vrhají se na stavbu dalšího mraveniště. To mimochodem připomíná, že tuhle tu schopnost měli zřejmě také Aztekové, když zanechali město krásně vystavené, a Věruška by nám mohla o tom říct hodně, tam nejsou stopy po nějakém násilí, oni opouštěli hotové město a postavili ho daleko odtud jiné. Jako když se staví nové mraveniště. On říká, mraveniště, promiňte, já budu možná mluvit víc, než co říká on, protože já to znám se z Vatelinka, který to totéž také říkal už před 50, 60 lety. To už je asi 70 let stará záležitost. Ale jsem rád, že on to znovu jako lékař objevil, protože a udělal z toho lékařské závěry. A teďka říká, jestliže tedy je tady taková nějaká inteligence, tak ona to patrně není jenom inteligence mravenčí. U všech společenských tvorů se objevuje totéž. U včel a u jiných. Že totiž, jakmile se dají dohromady, tak vytváří jedno jediné tělo. Jakoby to bylo jedno tělo. A pracují společně na stejném díle, jako by jeden o druhém přesně věděli. Mimochodem, protože mám s mravenci zkušenosti z mládí, tak bych řekl, oni se stále sebe dotýkají, jak se potkají. Oni nejdou okolo sebe slepě, jako chodí okolo sebe lidé. Ale oni se dotýkají a zdržují se tím. Ale oni sebe dotknou, ne, těmi předními, ne, no, jsou to týkadla, nebo já nevím, co to je, asi nožky, a zase jdou dál. Oni si tím zjistí, jestli je to mravenec z téhož mraveniště, tak to říká on, ale není to pravda. Oni navazují fluidickou pásku, čemu my říkáme v okultismu raport, a ten raport si pořád posilují a udržují. Takže když je zapotřebí, aby se stavilo mraveniště, tak se po této fluidické pásce dá impuls a oni všichni začnou stavět. Rozumíte? Tam není dořečeno, ale to já bych chtěl říct, že tomu rozumím z toho momentu, tomu dřív tak nerozuměl, jsem ty mravence hodně pozoroval, ale v tom momentu, kdy jsem tam v tom koncentráku, se zbavil toho svého života. Tam jsem věděl také, jak to je, že čím složitější organismus, a člověk je složitější než mravenec, méně specializovaný organismus je to. To je obecněji, je to specializace, ale obecnější specializace než u mravence. Tam už stačí dvou nebo tří, jak říká Ježíš Kristus, já jsem uprostřed nich. Tam, kde se setkají dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed vás, tak nějak to říká. To znamená, on prozrazuje mi, on mě to poprvé řekl tam v tom koncentráku, že u člověka stačí, aby se spolčili dva nebo tři a tato inteligence vyšší, která je nepostradatelná. Já tomu říkám, pomocník člověka, to je o tom automatismu dvě, se probudí a začne jednat tak, že to je rozumnější než normální, nejrozumnější jednání. Nejenom to. Ona předčí člověka po všech stránkách. A jakmile se zase rozejdou ty dva samozřejmě, tak zase už to všechno jde do starých kolejí. Já to říkám proto, že lidský organismus je takovým transformátorem, jak jsem řeči, už víte, často jsem to opakoval, který představuje vlastně schopnost transformovat všechny vesmírové síly. Takže já v tom vesmíru vlastně mohu všecko. A jenom v rámci té klece.
Ravenci mohou stavět mraveniště, ale já mohu lítat do vesmíru. Vím tedy ten inteligence, kdyby ji nebylo, tak tam nelítám. Nemyslíte, že ty technici a ti inženýři a ty vědci a všechny ostatní biologové, že na to přišli jenom rozumem? Nevěřím tomu. Dneska týmová práce, já jsem se na ní zblízka díval, jednak ve školce, kde jsem to musel překládat, a jednak ve školství tam to bylo ubohé, ale v té školovce to klapalo. Že totiž, jak se ti lidé dají dohromady, ne že každý něco ví navíc, to je pravda, ale oni dají navíc novou kvalitu, která v tom by nebyla, kdyby každý pracoval sám. O tuto novou kvalitu může jít i v lékařství, to on tam nedoříkává. Nová kvalita znamená uzdravení člověka. Tam totiž Ježíš Kristus jasně ukazuje na všech stránkách toho svého zázračného tříletého života, že nemohl k tomu zázraku být sám. Že k tomu potřeboval toho pacienta. Nutně. Kdyby se ten pacient byl nepřipojil k němu tím způsobem, jak on věděl, že se má připojit, tak by se to bylo nepodařilo. Ten zázrak by se byl nekonal. On totiž nejde o zázrak. Ono jde o tuhletu inteligenci, která je základem všeho. Jenomže o ní nevíme a neumíme ji vyburcovat, protože takhle nezhodneme. Já teďka řeknu ještě, budu to opakovat o Ježíši Kristu, abyste viděli, že se tak neshodneme, jak on si to představil, jak on totiž věděl, že se má s pacientem shodnout. Přijde za ním člověk nebo dva slepci a říkají, pane, my jdeme za tebou, on se jich ptá, co chtějí, my jdeme za to, abych s nás vylečil z naší slepoty. A on říká, vy mě věříte? Ano, my tě věříme. Tak já vás vyléčím. Přejete si tedy uzdravit ze slepoty. Znovu to nechá všechno opakovat, ne? Oni to odříkají. A co to je? On se chopí jejich vůle a tou působí na tu inteligenci, na kterou se nedá, na tu superinteligenci, na kterou se nedá působit osobní vůlí, nýbrž vzdání se vůle. On je donutil, aby se vzdali vůle. Oni si přáli předtím být uzdraveni. Ale teď, když už to dali do rukou Ježíšovi, tak se to nemusí přát, protože to je v jeho rukou, rozumíte mi dobře. Už to není jejich záležitost, to by lékař věděl. A jakmile je to záležitost toho Ježíše, on už si s tím vidí rady, protože má to od třetího, má tu inteligenci, má k dispozici. To je všem rozdíl oproti nám. Ale prosím, to se člověk může taky natrénovat na tohleto. Protože to je to dvojí základna pro porozumění těchto věcí. Teoretická základna je ve vědomí a praktická základna je ve vůli. Takže je třeba zvládnout tyhle ty dvě základny. Teoretickou, tu si řekneme, a praktickou, to si neřekneme, to musí každý dělat sám. Tu teoretickou, to se dá vědět úplně. Ale praxe se tím nenaučí člověk, to si musí sám se musí do toho dostat. Čili, teď, já bych ještě to uzavřel, abych vám řekl. Tam se modlíme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Promiňte, že zdálivě jdu zcestně na to. Ne, já vysvětlím tutéž, co jsem teďka vysvětloval. Abyste věděli, že v tomhletom řádu, který je tam stanoven, je obsažen i návod, jak ho použít. Protože Ježíš Kristus všude říkal, hledejte především království Boží. A najednou, když tam ten řád uvádí v takové posloupnosti, jako to má být, předřazuje před to hledání království Božího při království tvé, buď vůle tvá, a on tam dává, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. Takhle to jde za sebou, ne? To je úžasný recept tedy. Já jsem si ani netroufal to dřív říct, dokud jsem si nebyl vědom, že dneska je už věda na pokraji toho porozumění těmto věcem. Dneska už se to snad smí prozradit. Proč se tam modlíme Otče náš především? Ne Otče můj. Já se to modlím, může se to modlit za sebe, ne? Ne. To je bylo špatné, protože Ježíš Kristus jasně rozlišoval otce fyziologického, hmotného, fyzického a Otce nebeského znamená tvůrce všeho. Tehdy za jeho dob, a on mluvil tehdejším lidem, toho Boha považovali za tvůrce. Ovšem dělali tu chybu, on už se toho nedopouštěl, ty chyby, to bylo vidět z jeho jednání. Dělali tu chybu, že si myslí, že Pán Bůh to stvořil a odešel od toho. Než to Pán Bůh pořád tvoří, on je tvůrcem. To je, jako je v existenci, já jsem, tak taky je tvůrce. Ne se tvůrcem stává. Nějaké stvoření se něčím nestává tím, že on najednou začal tvořit. Čista jasná. Když on soustavně věčně tvoří. A kdyby chvilinku přestal tvořit, tak se to všechno sesype jako hromádka karet. Upozorňuji vás na to. Takže když on říká napřed, předtím při království tvé, posvěť se jméno tvé, tak teďka můžeme si klidně vysvětlit, co je to posvětit se jméno tvé, protože rozumíme, co oni mysleli pod tím Otče náš, tvůrce, tvůrčí činnost. Čili, jestliže nejsi tvůrčím způsobem činí napřed, nemůžeš chtít, aby se vrátilo království Boží. A toto je rozpracovaný to téma, zapři sama sebe a následuj mne. Protože to je vlastně to nejvyšší tvůrčí úsilí, když člověk sebe zapírá. Mě při tomhle tom říkali, já jsem to takhle nevysvětloval v Plzni, ale říkali mě,